რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. სამართალდამცველებმა სტავროპოლში მესამე თავდამსხმელი გაანადგურეს. ორმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა. ირანმა რუსეთისაგან S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო შეიარაღების პირველი პარტია მიიღო. ვოლოდიმერ გროისმანი მზადაა დაიკავოს უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთი საქართველოს რიგით მეორე სავაჭრო პარტნიორი გახდა. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სტავროპოლის რეგიონული პოლიციის შენობაზე თავდასხმა სცადა სამმა თვითმკვლელმა, აქედან ორმა თავი აიფეთქა, მესამე კი სამართალდამცველებმა გაანადგურეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, უცნობია ასევე მოიერიშეთა მოქმედების მოტივიც. თავდასხმის შედეგად პოლიციელთაგან არავინ დაშავებულა სტავროპოლის რეგიონში, რომელიც მშფოთვარე ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება. მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ანტიტერორისტული რეჟიმი გამოცხადდა. ირანმა რუსეთისაგან მიიღო შორი მოქმედების რადიუსის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის პირველი პარტია. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯაბერ ანსანიმ განუცხადა ირანის სახელმწიფო სააგენტო მეხს. რუსეთსა და ირანს შორის ამ კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიყიდვის თაობაზე კონტრაქტს ხელი 2015 წლის შემოდგომაზე მოეწერა. თუმცა დასავლეთის მხრიდან ზეწოლის გამო ამ კლასის შეიარაღების მიწოდებაზე კემერმა 2000 წელს უარი თქვა. მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ირანზე დაწესებული სანქციების შერბილების შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა 2015 წლის აპრილში გააუქმა მის მიერვე გამოცემული განკარგულება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის გადადგომამ გზა გაუხსნა პეტრო პოროშენკოს თანაგულდეს. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადა სპიკერს ვოლოდიმორ გროისმანს, სათა სათავეში ჩაუდგეს ქვეყნის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს.
თუ ჩამოყალიბდა კაბინეტი, რომელსაც თქვენ გროისმანისას უწოდებთ, ჩაიწერეთ შეკითხვა და შემდეგ დამისვით. ეს იქნება საჯარო, ღია, ეფექტიანი და რეფორმატორული მთავრობა.
განცხადა გროისმანმა, ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებით უნდა დასრულდეს მრავალთვიანი სახელისუფლებო კრიზისი უკრაინაში, აქტიურად გატარდეს ეკონომიკური რეფორმები, რაზეც არის დამოკიდებული საერთაშორისო საფინანსო დახმარების მორიგი ტრანშის მიღება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადება გადადგომის თაობაზე. თემირ სარიევმა აღნიშნული განცხადება ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში 11 აპრილს სამთავრობო სხდომაზე გააკეთა, მას შემდეგ რაც პარლამენტის რამდენიმე წევრმა სარიევი და მისი კაბინეტი კორუფციაში დაადანაშაულეს. კინკლაობა მჭორმა და მითქმა-მოთქმამ შედეგად მთავრობის მუშაობის პარალიზება მოახდინა ამ რთულ პერიოდში, აღნიშნა სარიევმა. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მხარდაჭერით ემზადება მეამბოხეებისაგან გაათავისუფლოს ქალაქი ალეპო. ამის თაობაზე 10 აპრილს მოსკოვში რუსეთის სენატში მყოფმა სირიის პრემიერ-მინისტრმა ვაილ ალ-ჰალაკიმ განაცხადა. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ბრძოლები კვლავ გრძელდება ალეპოს პროვინციის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ფრონტზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვსა და თბილისის შორის ვითარების ნორმალიზების წყალობით საქართველოსათვის რუსეთი რიგით მეორე სავაჭრო პარტნიორად იქცა.
Россия сейчас является вторым торговым партнёром Грузии.
რუსეთი დღესდღეობით მეორე სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსთვის. ხოლო თუ ავიღებთ ქართული პროდუქციის საერთაშორისო იმპორტიორებს, მაშინ ჩვენ რიგით მეხუთე ვართ. მე მგონი ეს ძალიან კარგი პოზიციებია და ეს მიღწეულ იქნა უკანასკნელ წელიწადნახევარში, ორ წელიწადში. ურთიერთობათა ნორმალიზებისკენ მოსკოვისა და თბილისის მიერ გადადგმული შემხედრი ნაბიჯების
წყალობით.
განცხადა ლავროვმა 11 აპრილს მოსკოვში შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიდიე ბურქალტერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ევროკავშირში საქართველოს გაწრონების მომხრეთა რაოდენობა გაზრდილია. ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული ახალი გამოკითხვის თანახმად, თბილისში გამოკითხულთა 61% უჭერს მხარს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ნატოს წევრობას კი 68% ემხრობა. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 29 წლის ვახა ბუგიევი. ამის შესახებ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ევროპაზე საუბარი საბერძნეთით იწლება. რატომ დამკვიდრდა ეს გამონათქვამი და რატომ ითვლება რომ საბერძნეთი ევროპის აკვანია? ამ კითხვაზე პასუხებს დღეს გადაცემაში რატომ ევროპა კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი რისმა გორდეზიანი. მას ლაშა ბუღაძე და ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებიან.
მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი რისმა გორდეზიანი. მოგესალმებით ბატონო რისმა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დღეს ჩვენ ევროპაზე საუბარს დავიწყებთ საბერძნეთით. საერთოდაც მიღებულია აზრი, რომ ევროპაზე საუბარს იწყებენ საბერძნეთით. ასეც ითქმება ხოლმე, რომ ევროპის აკვანია საბერძნეთი. აი რატომ არის აკვანი, თქვა საწყისებიდან რომ დავიწყოთ საუბარი, ასე ვთქვათ, ევროპის.
უნდა მოგახსენოთ, რომ ამ საკითხს აქვს ორი ასპექტი. ერთი, რასაკვირველია, თვითონ ტერმინი ევროპა, გეოგრაფიულად ევროპა, აზია, ეს გამიჯნა არის საბერძნეთში მოხდა პირველად, ამაზე არავინ არ დაობს. სადაო არის მხოლოდ ის თანამედროვე გაგება, რა არის ევროპა? ეს მოდის საბერძნეთიდან თუ შეტარებით გვიან შუა საუკუნეებში ან პოსტ რენესანსულ ეპოქაში, ან სულაც რენესანსულ ეპოქაში შეიქმნა. ეს არის დღეს სადაო. მე მგონია, რომ ეს კონცეფცია, რაც არის 21 საუკუნეში, რა უნდა იყოს ევროპა, ყველაზე კარგად გამოხატული არის ბერძნულ აზროვნებაში. აი იქ მოხდა პირველად ჩამოყალიბება ოპოზიციის, ევროპა აზია, მაგრამ ოპოზიციის მენტალური ხასიათის ოპოზიციის. მე ძალზე საინტერესოა, რომ ჰეროდოტე უკვე რო ლაპარაკობს, რაზე ლაპარაკობს, რომ აი რა არის ისტორია, როგორი იყო და იყო ომი ევროპასა და აზიას შორის. ლიდერი ევროპის არის საბერძნეთი მისთვის, აზიის ლიდერი არის სპარსეთი. და ეს ორი მენტალიტეტი დაეჯახა ერთმანეთს. ეს არ იყო უბრალოდ ორ თანაბარი კულტურის სახელმწიფოს შორის და ეს იყო ორ სულ სხვადასხვა სოფლახმას შორის შეტაკება. საინტერესოა ასევე, რომ მეხუთე საუკუნის პოეტი იწყებს ასე: ეხლა მიამბე სხვა ამბავი, თუ როგორ მოვიდა დიდი ომი აზიიდან ევროპაში. და მე მგონია, რომ ევროპამ საბერძნეთის სახით არა მარტო მოხაზა ეს, რა არის აზია და რა არის ევროპა, არა მხოლოდ
გეოგრაფიული გაგებაა, არა
მხოლოდ გეოგრაფიული და დღეს მე ამაზეც ვილაპარაკებთ, არამედ მან აჩვენა, რომ ეს არის იდეა. ესე იგი, და წინვალეთ ეს ჩამოაყალიბა პერიკლემ თავის ცნობილ სიტყვაში, როდესაც იგი ახასიათებს რა არის ათენური, ანუ ატიკური იდენტობა. აი ძალზე საინტერესოა, რასაც ის ამბობს, ეს არის უმაღლესი დონის სისტემა, რომელიც ბევრად უფრო წინ წასულია, ვიდრე 21 საუკუნეში. ეხლა იცით, რომ უკანასკნელ ხანებში ჩამოყალიბდა, იმიტომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა ევროპაში. უკანა პლანზე გადავიდა რელიგიური ასპექტი, უკანა პლანზე გადავიდა ბევრი სხვა მომენტი და წინა პლანზე წამოვიდა რა? სწორედ ეს, რომ ევროპა ადგილი კი არ არის, არამედ არის იდეა. და რა ხან ეს ასეა, მაშ ეს არის ღირებულებათა სისტემა.
და აი რაში გამოიხატება სწორედ ეს?
აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბერძნები თავის თავს უყურებს, როგორც აი ეს პატარა ქალაქები აქეთ ამხარეზე, არაცენტრალიზებული სახელმწიფო, დემოკრატიებია და იქით ამხარეზე არის ავტორიტარული სისტემა, თქვათ სპარსული, და ცენტრალიზებული სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან. აი ეს ორი არის მთავარი, თუ კიდევ არის სხვა რამ?
ეს არის მენტალურად ცივილიზაციის ორ მოდელთან დაკავშირებული. ერთი ეს აზიური არის, ეგრეთ წოდებული მითოლოგიური აღქმა სამყაროსი, როდესაც ჭეშმარიტება აპრიორი ცნობილი არის და ძალიან გაფერქთალებულია კრიტიკულ ანალიტიკური მიდგომა საკითხებისადმი. და აიქ ამ სისტემაში პირველი კაცს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მეფეს, მისი სიტყვაა გადამწყვეტი, ხოლო რაც შეეხება საბერძნეთს, საბერძნეთმა მიაღწია იმას, რომ კანონია თავარი. და ადამიანები ამ კანონთან მიმართებაში ძალიან პატარები არიან, ძალიან საინტერესოა, რომ სპარსეთის მეფე ომის დროს ეკითხება ერთხელ რენეგატ ბერძენს, ღალატეს, თქვა ასეთნაირად. Ანუ მე მესმისო, რომ ჩემი ხალხი ჩემი შიშით აკეთებს ყველაფერს და თქვენ ვისი გეშინიათ? ისე უნდა. ჩვენ ბევრად უფრო საშიში ყავს ხელმძღვანელი და ტირანი, ვინ არის კანონი? იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმებული ვართ უკვე, რომ ის უნდა დავიცვათ და აუცილებლად გავაკეთოთ. დაი უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ეს არის რა სიტყვაც მოგახსენეთ, პერიკლეს სიტყვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. იგი გამოყოფს 21 ნიშანს, რაც განსაზღვრავს ატიკურ იდენტობას. ნიშნებს რა დონეზე როგორი უნდა იყოს საზოგადოება, როგორი უნდა იყოს პიროვნება და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო. შეიძლება სრულად გადაჭრით და დარწმუნებით ითქვას, რომ ეს ნიშნები ჩვენ რო წაგვეკითხავ, თქვათ მეორე მსოფლიო ომამდე ჩვენ ვიტყოდით, რომ ევროპული ხედვა და ის განსხვავდება მაინც ერთმანეთისგან, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ 21 საუკუნეში, აი ეხლა, ესე იგი შეგვიძლია ვთქვა,
რომ 21 საუკუნის
ფაზაში ეს არის, ეს არის არის ევროპაში გასაგრველია, სწორედ აი ეს კანონთან დამოკიდებულების
კანონთან და მე ძალიან მოციფული ეს არ არის, ესე იგი ეს არის სიტყვა, წარმოიდგინეთ, სულ უჭირავს რამდენიმე გვერდი, ალბათ აი ამ პოლიტიკურ ნაწილს, ამ სიტყვისას სულ 4 გვერდი და ამ 4 გვერდში გახსნილია დემოკრატიის არსი. რა არის დემოკრატია და რა არის ათენური იდენტობა? ეს ძალიან საინტერესოა.
პრინციპში ათენის პერიკლეს პერიოდის ათენის დემოკრატია ის იდეალია, რომელიც
არა, ეს იმისთვის, ეს იდეალი, თუმცა ბერძნები ფიქრობდნენ, რომ დემოკრატია უბრალოდ სხვას ჯობია, მაგრამ ისე ცუდია. ესე იგი, ახო პლატონთან, არისტოტელეც, ესე იგი იმ აზრის არის, თუმცა შემდეგ ვიცით, რომ ისინი ნუ პლატონთან სხვა ის არის მოდელი, არისტოტელე უფრო შერეული, რასაც მე ციცერონი ციზიარებს და მთელი ანტიკურობა ამაზე იყო აგებული, რომ ესე იგი არც ერთი არ უნდა იყოს ტენდენცია უკიდურესობამდე მიყვანილი, რადგან ის გადავა ანომალიაში. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს მეორეც, რომელიც როგორც კი ერთი დაიწყებს ანომალიისკენ მოძრაობას, მეორე უნდა შეაჩერდეს.
ანუ შესაძლებელია, რომ დემოკრატია მას კი შეიძლება სხვა
დემოკრატია ყველაზე ადვილად ოხლოკრატიაში, ბრბოს მართლობაში გადადის დემოკრატია, იმიტომ რომ აი იწება გენიალურად აქვს პლატონს ეს ანალიზი, რომ ბოლოს და ბოლოს აი ეს თავისუფლების სწრაფვა თავისუფლებისკენ ადამიანებში მიდის ისეთ უაზრობამდე, რომ უკვე აი კატასტროფ დაუყვირო ადამიანი იწებს ტირილს და გეუბნება რატომ აკეთებს ამას და ერთ სიტყვით არის, ნუ ახლა მე ცოტა უტრირებას ვახდენ, გასაკვირველია და იქამდე მიდის
ძალიან გას პოლიტიკურობის
იქამდე მიდის საქმე, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანებს უჩნდებათ მოთხოვნილება, რომ ვიღაცა დაამყაროთ წესრიგი და ლაგამი ამოზდოს ამ ბრბოს, ასე პარმაშს, და ამ დროს ჩდება უკვე ტირანი და უკვე აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის შემდეგ პოლიტიკური სისტემა.
სხვა ანომალიის საწყის.
ის სხვა ანომალიის საწყის. ის იქნება ღონიკ ერთია, რომ ტირანი თუ ჭკვიანია, მან შეიძლება კარგად წარმართოს საქმე, მაგრამ ტირანია თვითონ ანომალიასკენ მიდრეკილი. თორე ერთი ტირანი შეიძლება იყოს ჭკვიანი და სახელმწიფო საქმე, რისი მაგალითებიც გვაქვს საბერძნეთში.
საბერძნეთში არის სხვა.
ეხლა გეოგრაფიულად ბერძნები ამბობდნენ სულ ადრე, ოდესაც პირველად გაყვეს ეს სამყარო ევროპათ, აზიათა და ლიბიათან, ნუ შემდგომში აფრიკათ, ამბობდნენ, რომ საზღვარი გადიოდა ევროპისა და აზიის რა ფაზისზე. მერე გადაიტანეს ტანაისზე, ანუ დონზე, მაგრამ ამას არ აქვს ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა გეოგრაფიული თვალსაზრისით. Ну факти შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი კი არა პირველი კაცობრიობის დიდი მოგზაურობა, რომელიც ვიცით, არის ეს არგონავტების მოგზაურობა საქართველოში. ანუ საქართველო თავიდანვე კონტაქტში არის აი ამ ბერძნუ, ანუ ევროპულ სამყაროსთან. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ ხეთის
კოლხეთის, ხო, გასაგურველი, ანუ საქართველო გო.
საქართველო.
ხო და იმის კითხვა მინდა, რომ აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ევროპული ორიენტაცია საქართველოში ანტიკურობიდან მოდის.
უფრო მეტი შეგვიძლია ვთქვათ, მართალია აი იმ კლასიფიკაციაში, რომელიც ჰეროდოტოსთან გვაქვს, კამათიეის ფაზისთან, იმიტომ რომ ჰეროდოტე იმას კი არ ამბობს, ეს ჩემი აზრია, ამბობს, რომ ასეთი აზრიც არის გამოთქმული, მაგრამ მე სხვაგვარად ვფიქრობ და აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ჰეროდოტე სრულიად გარკვევით ათავსებს საქართველოს აზიაში. და საქართველოს ესე იკოლხიდა აი ამ შემთხვევაში აზიაში, რადგან თulis რომ აი ქალებს რო იტაცებენ, ერთ ევროპელებმა მოიტაცეს, შემდეგ აზიელებმა და მედეა აშკარად აზიელ ქართლთა შორის იგულისხმება. მაგრამ თუ ჩვენ დაუკვირდებით ამ აზიური ქვეყნებს შორის ყველაზე უფრო მჭიდრო ძაფებით ევროპასთან დაკავშირებული არიან სწორედ კოლხი და არის და კოლხები არიან. აი წარმოვიდგინოთ, აეტ მეფე იყო თავიდან ბერძნული წყაროების მიხედვით კორინთოსში და იქ იდან წამოვიდა კოლხიში. აეტის და ასიფაე ვინ არის? პირველი ევროპელის მინოსის ცოლი და მისი შვილები არიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე სრულუფლებიანი ევროპელები. კირკე აქედან გადადის და იტალიაში ხდება იტალიაში მცხოვრები უძველესი ხალხების წინაპარი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. და მედეა, რომელიც მიდის იქა და ბერძენთა აზრით ეს მიდის გარკვეულწილად თავის სამკვიდრებელში, თუ მამამ დატოვა კორინთო, შემდეგ იქიდან ისევ მოდის აქა, აგვარებს საქმეებს და რაც თქვენ ბძანეთ, პირველი ექსპედიცია შორეული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პირველი ხიდი ევროპასა და აზიაში.
და საერთოდ კაცობრიობისაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
პირველი კაცობრიობის
მოგზაურობა.
ეს არის არგოს მოგზაურობა, ხომ ესა? და ჰომეროსი უკვე ამბობს, ხომ? არგო პასინელუს პარ აიეტაო პლეუსა. არგო ყველასგან განდიდებული, აეტიდან მომავალი. ესე იგი, შვენიერი ტევადი განსაზღვრება არის ჩანს უკვე არგოს ვებერთელა მნიშვნელობა.
და აი ეს ორიენტაციის თვალსაზრისით არის ეს კოლხეთი ორიენტირებული ევროპაზე, საბერძნეთზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში?
აი ხო ჩვენ თქვათ ასეთნაირად, ჩვენ რაც გვაქვს ლეგენდარულ, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ლეგენდარული კოლხეთი, როგორიც არის
გასაგურული, ხო,
რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ძირითადად ყველა მნიშვნელოვანი კოლხი ფიგურა არის ორიენტირებული ევროპაზე. და ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ ევროპაც ორიენტირებს. აი სად მოყავს ოქროს ვერც ფრიქსოსი და ჰერე, არა? მოდის, არა? ესე იგი აქ თვლის, რომ აი აქ უნდა მოვიდეს. ის არ მიყავს არც სპარსეთში, არც სხვაგან ეთიოპიაში, აი მოყავს აი აქა. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიდან ეს გასაკვირველი იქ ეს არისო კონცეპტუალურ დონემდე აყვანილი, მაგრამ აი ესე როცა ანალიზს ვატარებთ ამ წყაროებს, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე იმ დროს ეს ორიენტაცია, ევროპული ორიენტაცია იქით და ევროპელების ორიენტაცია აქეთ ძალიან არსებითი და საგრძნობია. უფრო მეტიც, ელინისტურ ეპოქაში თუ უკვირდებით, ჩვენ ჩდება ასეთი ვერსია, რომ როდესაც მედეა მოტაცებული მიყავთ საბერძნეთში, შედიან დუნაიში, დუნაით მიდიან, შემდეგ მიზდევს კოლხი მდევარი და იქ რო გადადიან ადრიატიკაში, მერე იქ აღარ გვინდა დეტალებს ელაპარაკით, ხდება მედეაზმის ლიკვიდაცია,
მორცერკვატ
ჩვენი ტერმინი რო გამოვიყენოთ, და შემდეგ კოლხები იქ სახლდებიან და პირდაპირ ამბობენ, რომ აი აქ ასახლობენ ადრიატიკაში კოლხები. ასე რომ ეს კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ჩვენს კულტურაშიც მენტალურად, სადაც ძალიან ბევრი იყო აზიიდან მიღებული, მაგრამ სჭარბობდა ევროპული ელემენტი, მივაქციოთ ყურადღება, კრიტიკულ ანალიტიკურ აზროვნებაზე ორიენტირებული მიმართულება. ეს ძალიან არსებობს.
ძალიან საინტერესო. ეხლა ჩვენ თქვით კიდეს დასაწყისში, რომ თქვათ ენობრივ, თქვათ ლინგვისტურ სფეროში არ გადავიჟრათ, მაგრამ მე მახსენდება, ასე თქვათ, წინარე ქართულ ენობრივ მოდელებზე, როდესაც საუბრობთ, თქვენ ერთ-ერთი წიგნიდან თვითონ სიტყვის ევროპის ეტიმოლოგიის შესაძლებლობაც, რომ შეიძლება გარკვეული კავშირი იყოს ევროპა დაკავშირებული იყოს ასევე წინერე ქართულ ენებთან.
მე არ მინდა ესეთი ლინგვისტური ოპერაციები დადაგღალოთ, ვიტყვი უბრალოდ
რომ მაყურებელი
და მაყურებელი და მსმენელი, ამ ვიტყვი უბრალოდ რომ იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი ჰოლანდიელი, ამ წინა ბერძნული პრობლემატიკის ძალიან ცნობილი მკვლევარი და მისი აზრით თვითონ ტერმინი ევროპა არის ქართველური წარმომავლობის და ჩემი და მისი ჰიპოთეზის თანახმად სადღაც მესამე ათასწლეულის მიწურულში აქედან ხდება დიდი განსახლება ქართველური ტომების ერთი ნაწილის და მათ შეაქვთ ეგეიდაში, ეგეოსის ზღვის აუზში ძალიან ძლიერი ქართველური კომპონენტი. ის უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ ის წინა ბერძნული ფურნე, ასეთი მეცნიერი, ის ამბობს, რომ წინა ბერძნული პრაქტიკულად ქართველური ენა არის უკვე, რაც ახლა ახაზოვანშია, რაც ბერძნულში შესულ ლექსიკურ ელემენტებშია, მაგრამ ეს რასაკვირველია უკავშირდება, არ არის გამორიცხული, რომ უკვე იქიდან მოდიოდეს ეს ურთიერთკავშირის სისტემა რაღაცნაირად.
თვითონ სიტყვა ევროპა შეიძლება რომ ასე
ევროპას მაგალითად თქვენიცით რომ არის სხვადასხვა ეტიმოლოგიები, არც ერთი არ არის მიჩნეული მათ მისაღებად და გამომდინარე თვითონ ბერძნები რა აზრს დებდნენ ამ ტერმინში, დებდნენ ასეთ აზრს, რომ ევროპა იწყება კუნძულ კრეტაზე, ხო? აქ მოვიდა ეს ევროპა ზევსმა ხარმად გადაქცეულმა გარდასახლებმა აქ მოიყვანა, აქედან იწყება ევროპა და შემდეგ აქედან ვრცელდება და მიდის. და აი ევროპა არის რა დაკავშირებული ვრცელ ტერიტორიასთან, სივრცესთან. და აი ფურნემ სწორედ ვრცობა რომ არის ქართული ფუძე ზნა ამასთან დააკავშირა ევროპა.
ევროპისა და ვრცობის
ვრცობის, იმიტომ რომ თვითონ ბერძნები ამბობდნენ რომ ეს დაკავშირებული არის იმის შემოსაზღვრული ზღვით კუნძულიდან რომ კონტინენტზე გადადიხარ, რა არის ეს არის გავრცობილობა და აი ეს აზრი უნდა იყოს სამაში.
ძალიან საინტერესოა თავისთავად.
კარგი. მაგრამ ერთი კითხვა რომელიც რასაკვირველია ბევრ ადამიანს აწუხებს და რომელიც ეხა პირდაპირ ბერძნებს არ ეხება, მაგრამ მაინც მინდოდა დამესვა, სხვაასაც შეგვიძლია იგივე კითხვა დაუსვათ, რასაკვირველია არის ის, რომ კარგი, რაღაცას მოველით ჩვენ ევროპისაგან. უკეთეს შეიძლება ცხოვრება სულად უბრალოდ რო თქვა, შეიძლება მოველოდეთ იმას, რომ აი ეს კანონის უზენაესობას და ბევრ სხვა რამეს, მაგრამ აი ევროპისათვის რატომ უნდა იყოს საქართველოს საინტერესო? თუნდაც იქით რომ გამოვიდა ბერძნებისათვის რატო იყოს საინტერესო და რატო უნდა იყოს დღეს ევროპისათვის საქართველოს საინტერესო?
ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი.
გასაკვირველია, ხო,
ეს არის დაკავშირებული, მე ვფიქრობ, თვითონ ევროპეიზმის კონცეფციასთან, რა არის ევროპა. თქვენ კარგად იცით, მოგეხსენებათ შპენგლერის, ოსკარ შპენგლერის აზრი, რომელიც ევროპაში აბენდანში გულისხმობდა არა ევროპას თანამედროვე გაგებით, გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ გულისხმობდა დასავლეთ ევროპას,
გულისხმობდა
დასავლეთს, დასავლეთ ევროპას. თავისთავად ცნებები დასავლეთი ცდება ევროპის ფარგლებს და ევროპა ცდება დასავლეთის ფარგლებს, ასე რომ ესეთი ისა. ხო და
და ისე რომ საზოგადოებრივ გასაგები იყოს აბენდლანდი ნიშნავს იმის არის მორგენლანდი, ანუ აომავალი ზის ან დილის ქვეყანა და საღამოს ქვეყანა, ეს გერმანულში
გერმანიას უწოდეს.
კი, აბენდლანდს.
არა, გერმანიას არა, ევროპა, ევრო დასავლეთ.
თუმცა ევროპა არის გერმანიაში ეს ტერმინი, მაგრამ
ეს აბენდლანდი აბსოლუტურად იხმარება.
ესეთი
როგორც ასე ვთქვა,
ის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ჟარგონული ისე შუმი ევროპა თუ შეიძლება ასე ითქვას. ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მივაქციოთ ყურადღება, რომ უკვე შპენგლერი აღნიშნავდა, რომ ცივილიზაციას აქვს სული. და ეს სული რაღაცა მომენტში, როდესაც კულტურა, აღმავლობა, მეორე ცივილიზაცია უკვე ქვეით მიდის, იყინება სული. გარკვეულად დამსულს აღარ შეუძლია შემდგომი განვითარების გზების მონახვა. და აი აქედან გამომდინარე ამბობდა იგი, რომ ევროპას დაისიელის, ხო, ესე იგი. ეხლა ევროპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი სისხლის მიღება. რატომ? იმიტომ რომ ვინც მიდის, მათში აქვთ ენთუზიაზმი, მათში აქვთ რაღაცა ახალი,
ახალი ევროპულ მენტალობაში და თუ დაუკვირდებით ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპამ ძალიან ბევრი შეიტანა ახალი მენტალური თვალსაზრისით ევროპაში და მე შეიძლება ჩვენ ესე იგი სასაცილოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ ქართველებსაც კი შეაქვთ აი ევროპელი რო ჩამოდის აქა აქედან მიაქვს თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ინსტიტუტი თამადობის თქვა ესე იგი ძალიან საინტერესოა რომ ის ხალხი ვინც ნამყოფია აქაც ცდილობს რაღაცნაირად რომ ჩადიხარ მოგვაძოს და მე მითხრეს რომ მარტო ჩვენთან კი არ აკეთებენ ამას უკვე ერთმანეთთანაც აკეთებენ ეს რაღაც პატარა ამბავია მაგრამ სისხლის განახლებისთვის სულის გაახალგაზრდავებისთვის ეს არის აუცილებელი.
ასე რომ ამ თეორიაში შეიძლება რომ ხა ჩინელიც რო ჩადის ის კიდევ უფრო მეტად განახლებს და თქვა ახლო აღმოსავლელი რავის
მე უნდა გიფრთხილი და თქვენ ალბათ იცით ბანაშა რომ გერმანიაში გამოვიდა 2 წლის წინ ახალი მსოფლიო ისტორია რომლის ну მე ვიტყოდი კონცეფცია არის თითქმის მარისტული რასაც იგი ენებზე ლაპარაკობს ის ამბობს რომ თელი მსოფლიო მიდის რისკენ გლობალიზაციისკენ მაგრამ სახიფათო ის არის რომ არის ორი ტენდენცია ერთი არის ინტეგრაციის ტენდენცია და მეორე დეზინტეგრაციის ტენდენცია ახლა ჩვენ ხედავთ ამას თვალნათლივ რომ თითქოს აი მსოფლიო მიდის გაერთიანებისკენ და ამ დროს სახელმწიფოების რიცხვი მატულობს კატასტროფული ზრდაპით ხო
და იგივე ევროპაში დეზინტეგრაციისკენ ტოლვა ახლა ძალიან
კარგად ძალიან აგერ ჩვენ გვაქვს კლასიკური მაგალითი რა მოხდა ჰოლანდიაში როგორი მნებათა ღელვა არის ინგლისში იმიტომ რომ ყველა
ანტიევროპულ
ხო რა არ გვინდა ეს ევროპული ხო რატომ იმიტომ რომ ნაციონალური თვითშეგნება თუ შეიძლება ასე ითქვას ამარცხებს საერთო ევროპულ თვითშეგნებას და ეს ძალიან არსებითი საკითხი არის ამ მომენტში ყოველ შემთხვევაში ეს
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ გასაოცარი დიდიშიშების არის
ასაზდოებს რა მე ჩემი იდენტობის გრძნობა ნაციონალური ძალიან ძლიერი მაქვს და ის არ არის ასე ძლიერი ის გრძნობა ის არის რაღაცა საერთო ზოგად ღირებულებებზე და გლობალიზაციისთვის ინტეგრაციისთვის აუცილებელია რომ მე ის მაღლა დავაყენო ჩემზე მაგრამ ჩემში ეს იწვევს პროტესტს იმიტომ რომ მე მგონია რომ მე მართმევ ჩემს იდენტობას და მე არ დავთმობ ჩემს იდენტობას თუ შენ ისეთ სისტემას მოიფიქრებ რომ მე ჩემი იდენტობას მაქსიმალურად ვინარჩუნებ შენ სისტემაში აი იქ შეიძლება ვილაპარაკოთ
ძალიან საინტერესოა ძალიან
მე ვფიქრობ როცა მოიწურა და ჩვენ შეგვიძლია ბატონ რისმაც დიდი მადლობა გადაუხადოთ მე ვფიქრობ რომ
საინტერესო
საუბარი იყო ჩვენი მსმენელებისათვის და ჩვენი მაყურებლებისათვის
დიდი მადლობა
მადლობთ
გადაცემას რატომ ევროპა უძვაბოდნენ ლაშა ბუღაძე და ლაშა ბაქრაძე მასში მონაწილეობდა პროფესორი რისმა გორდეზიანი პროექტი რატომ ევროპა ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ხორციელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. You know I need your good loving, hey yeah, to keep me satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? Satisfied. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day they're gonna miss me. Now you
you just wait and see. You know I need a good loving. Hey, yeah. To keep me satisfied. Every day now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ირანმა რუსეთისაგან მიიღო შორი მოქმედების რადიუსის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემების პირველი პარტია. ამის შესახებ ცნობა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯაბერ ანსარიმ დაადასტურა. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მხარდაჭერით ემზადება მეამბოხეებისაგან გაათავისუფლოს ქალაქი ალეპო. გავრცელებული ცნობებით ბრძოლები ალეპოს პროვინციის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ფრონტზე ერთბაშად მიმდინარეობს. პოლიციამ დაადგინა იმ სამი მამაკაცის ვინაობა, რომლებიც ორშაბათს სტავროპოლის ერთ-ერთ რაიონული პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქეს. ისინი ადრე ნასამართლები მათ შორის მკვლელობისათვის ჩარდებული კიტაევსკის რაიონის ცხოვრებლები აღმოჩნდეს, სამივე მათგარი განადგურებულია. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადება გადადგომის თაობაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის გადადგომა 10 აპრილს გაუხსნა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაგუნდელს, ვერხოვნადა და სპიკერს ვოლოდიმერ გროისმანს, რათა სათავეში ჩაუდგეს ქვეყნის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვსა და თბილისის შორის ვითარების ნორმალიზების წყალობით საქართველოსათვის რუსეთი რიგით მეორე სავაჭრო პარტნიორად გადაიქცა, ხოლო რუსეთში სულ უფრო იზრდება საქართველოდან იმპორტირებული პროდუქციის რაოდენობა. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრების მომხრეთა რაოდენობა გაიზარდა და იგი 61% აღწევს ნატოს წევრობას. მხარს უჭერს გამოკითხულთა 68% გამოკითხვა ჩაატარა ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ჩვენ როგორც წესი პრაღიდან, რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინიდან ვესაუბრებით ხოლმე სტუმრებს თბილისში, თუმცა დღეს განსხვავებული ფორმატი გვაქვს მაუწყებლობ. თბილისიდან, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან და ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ რთული ვითარების რეალობის წინაშეა. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე პარტია დამოუკიდებლად იყრის კენჭს. რასაპირებს პარტია, რომელიც ხანგრძლივი ისტორიის და მკაფიოდ გამოკვეთილი იდეოლოგიური პლატფორმის მიუხედავად ამ არჩევნების სიუხვით უწინ არ გამოირჩეოდა. ამ და ბევრ სხვა თემაზე ვესაუბრებით ჩვენს გომარს დავით უსუფაშვილს. მოგესალმებით ბატონო დავით.
სალამშვიდობს.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. მოდით დავიწყოთ მთავარი კითხვით, ალბათ, რომელიც ბევრს უჩნდება თქვენს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. კერძოდ ის, რომ თქვენ მართლაც საკმაოდ ახალი და საკმაოდ სარისკო ვითარების წინაშე ხართ. თქვენი პარტია ნამდვილად ვეტერანი პარტია, ის დაარსდა 1978 წელს. მაშინ ეს ერთადერთი არაკომუნისტური პარტია იყო. თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, თქვენი პარტიელები ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ ეს ერთადერთი პარტია საქართველოში მკაფიოდ გამოხატული იდეოლოგიური თუ ღირებულებითი პლატფორმით, მაგრამ ამ ერთობლივი მხარდაჭერა თქვენი ძლიერი მხარე არ არის. ყოველ შემთხვევაში, ბოლოს 20 კენჭი იყარეთ დამოუკიდებლად 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, მაშინ 4%-ამდე აიღეთ მხოლოდ ხნები. გასაგებია მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა, ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ მაინც რასაპირებთ ახლა და რისი იმედი გაქვთ?
პირველ რიგში ჩვენ არ ვამოთ, რომ ვართ ერთადერთი იდეოლოგიურად გამართული და სწორად აწყობილი პარტია. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია და ამბიცია, რომ ვართ ერთ-ერთი საუკეთესო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნამდვილად არ ვართ ერთადერთი.
მე ძალიან მახარებს,
რომ საქართველოში მრავალპარტიული ცხოვრება ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იკაფავს გზას და სულ უფრო და უფრო მეტი საინტერესო პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები გამოდიან ასპარეზზე. მე ყველა მათგანს უსურვებ დღეგრძელობას, უსურვებ წარმატებებს სადია რესპუბლიკური პარტიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რესპუბლიკელების ოცნება არის არა რესპუბლიკური საქართველო, არამედ მრავალპარტიული საქართველო. ჩვენი ოცნებაა საქართველო იყოს თავისუფალი და თუ საქართველო იქნება თავისუფალი, მაშინ შეუძლებელია, გამორიცხულია ყველა ადამიანი იყოს ერთ ჭუაზე, ან თუდაც ადამიანების ნახევარზე მეტი იყოს ხოლმე ერთ ლიდერზე და ერთ პარტიაზე ორიენტირებული. ამიტომ ჩვენი ხედვაა მრავალპარტიული საქართველო, რომელშიც რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ ექნება თავისი საპატიო ადგილი და პარტნიორ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად შევძლებთ ქვეყნის წინ წაყვანას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი როლის შესრულებას მომავალშიც ვაპირებთ. რაც შეეხება ამორჩეველთა სიუხვეს და ამორჩეველთა ასე ვთქვათ დღევანდელ განწყობებს და ასე შემდეგ, მე გავეჯიბრებოდი ნებისმიერ პარტიას სტაბილურობით, იმიტომ რომ არიან ხოლმე პარტიები, რომელიც გარემოებათა მოვლენათა დამთხვევის გამო იღებენ რაღაც ძალიან მაღალ შედეგებს, მაგრამ მე საკმარისია ძალიან ესეთი საკადრო ცვლილება ან ლიდერის რაიმე სხვა განწყობა და მოკიდებულება, მე ამ პარტიებს ვეღარ პოულობთ ხოლმე არქივებშიც კი, არათუ პოლიტიკურ ასპარეზს.
ამიტომ
ჩვენ ყავს სტაბილური ამორჩეველი და ჩვენი ამორჩეველი იზრდება საქართველოში თავისუფლებების ზრდის კვალობაზე.
აი როგორ ფიქრობთ, თქვენი სტაბილური ამორჩეველი, თუნდაც ის 4%, რომელიც მოგემხროთ მაშინ წინა 2008 წლის არჩევნებზე, რა მოგიტანა თქვენ ამ კოალიციაში ყოფნას, ყოფნამ, რა მოუტანა პარტიას ამ განვლილმა 4-მა წელმა იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენს ამორჩეველს და საქართველოს მოქალაქეებს ზოგადად ცხადი ახსოვთ, რომ თქვენი პარტია მიხეილ სააკაშვილის გუნდს ძალიან მალევე განუდგა, ამისი მიზეზი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ამან გზა გაუხსნა ავტორიტარიზმს და შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა ბევრი სხვაში ცხადია დაადასტურა, რომ ეს მართლაც ასე იყო ალბათ, მაგრამ შემდეგ ეხლა 4 წელი იყავით იმ კოალიციის ნაწილი, რომლის ლიდერი ბევრი კრიტიკოსის და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით საერთოდ გასულია საკონსტიტუციო ჩარჩოდან და ქვეყანაში არსებობს არაფორმალური მართლობის პრობლემა. თქვენი ამომრჩევლის თვალში, რომელიც სწორედ პრინციპების და პრინციპულობის გამო თუნდაც ცილერიცხოვანი გიჭერდათ მხარს, როგორ ფიქრობთ, ერთი მხრივ ცხადია გაძლიერდით ინსტიტუციურად, მაგრამ ხომ არ დაკარგეთ ამორჩეველს?
პირველ შეხედვაში ჩვენ კოალიციაში ერთიანდებოდით, ამითი იმაზე არ ფიქრობდით, პარტიას ამითი რა ერგებოდა. პარტია ამიტომ არსებობს ამორჩეველისგან, ჩვენ ის მანდატი ჰქონდა და გვაქვს, რომ ქვეყანას ვემსახუროთ და წინ წავიყვანოთ საქმე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილთან და მის პარტია ქართულოცნებასთან და სხვა პარტნიორებთან ურთიერთობით, ჩვენ წარმატებით გავიარეთ ერთი აუცილებელი ეტაპი ამ ქვეყანაში. როდესაც ჩვენ 2004 წელს სააკაშვილის ოპოზიციად ჩამოუყალიბდით, ვინაიდან მისი მართლობა არ მოგწონდა, შეგახსენებთ, რომ 2004 წლიდან 2012 წლამდე ჩვენ უშედეგოდ ცდილობდით იმ ავტორიტარული სისტემის დასრულებას ქვეყანაში და ეს ვერ მოხერხდა სხვა კონფიგურაციებით, სხვა ლიდერებით, სხვა კოალიციებით, მარტოც გავედით, სხვებთან ერთადაც ვიყავით, ალიანსებსაც ვქმნიდით, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. ეს მოხერხდა სწორედ 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის და მისი გუნდის ასპარეზზე გამოჩენის დროს. ჩვენ ამ პროცესში და ამ პროექტში ჩავერთეთ სრულად და მე მგონი შედეგი სახეზეა. საქართველოში დასრულდა ავტორიტარიზმი, საქართველოში დასრულდა მონოლითური იერარქიული მმართველობა, როდესაც ყველა და ყველაფერი ერთი ცენტრიდან იმართებოდა. ეს ცენტრი სწორედაც რომ არაფორმალური იყო, იმიტომ რომ არც ერთ კანონში და კონსტიტუციაში არ ეწერა ის, რომ პრეზიდენტს უნდა გადაეწყვიტა რა ფერით შეიღებებოდა ესა თუ ის შენობა და სად აშენდებოდა ან დაინგრეოდა ახალი სახლი და ასე შემდეგ. ჩვენ სწორედ ჰქონდა კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასული ავტორიტარული მმართველობა, ჩვენ გადავედით ინსტიტუციური მმართველობის სისტემაზე, რომელიც დღესაც ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს. დღესაც ძალიან ბევრი ინსტიტუტი ჩამოუყალიბებელია, მაგრამ მე მიხარია, რომ ვხედავ სერიოზულ კონფლიქტებს ხოლმე პარლამენტსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის, როდესაც კანონის კონსტიტუციურობაზე ასთა სხვადასხვაობა ეს 4 წლის წინ იყო წარმოუდგენელი. მე მიხარია, როდესაც ვხედავ, რომ ჩვეულებრივ საერთო სასამართლოებში მეორე ინსტანციის სასამართლო აუქმებს ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როდესაც საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურად დაძაბულ საკითხს. მე მიხარია, როდესაც ყველა ბიზნესმენი, ვისაც კი შევხედრი ვარ, მათ აქვს საკითხები, პრობლემები საგადასახადო საკითხთან დაკავშირებით, კოდექსში ასე ხომ არ ჯობია, ისე ხომ არ ჯობია, მაგრამ მე არ შევხედრია ბიზნესმენი, რომელიც მოსულიყო იმ ჩივილით, რომ მას ვინმე რამე წაართვა, ან მის ქონებას ვინმე ემუქრება, ან მას დევნიან ბიზნესიდან.
მე მიხარია, რომ გამჭვირვალობაზე და ბუნდოვანებაზე თქვენი ბევრი თანაპარტიელიც საუბრობდა, ბევრი თუ არა ყოველ შემთხვევაში ბატონი იულიანე ხაინდრავა გამოვიდა ასეთი ანალიტიკური განცხადებით პარტიის ყრილობაზე. მე არც თქვენ შეიძლება არ გახსოვთ 2004 წელს მე მქონდა პატივი თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერისა პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაოფიში, სადაც თქვენ მაშინ ახალი მომხდარი იყო არჩევნები 2014 წელს უკაცრავად და იყავით ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში დასრულდებოდა ერთ პიროვნებაზე, ასე ვთქვათ, დამყარებული მართველობა, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის ძალიან დიდი ფინანსური და პოლიტიკური გავლენის ფონზე. დღეს, ეხლა თქვენ წარმატებებზე ისაუბრეთ, თუმცა ძალიან ბევრი ხარვეზიც არის სასამართლო სისტემაში, მათ შორის ჩვენ ვხედავდით მთელი ამ წლების განმავლობაში ანტაგონიზმს, ივანიშვილის ანტაგონიზმს ვთქვათ პრეზიდენტის მიმართ და შემდეგ ავტომატურად ბევრი კოალიციის წარმომადგენელიც იმეორებდა ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრის აზრით. ივანიშვილის ინიციატივით შეიცვალა ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალაქ დაგეგმარდება პანორამა თბილისი, უამრავი რამ მიუთითებს მის კლავ არსებულ გავლენაზე. ანუ თქვენ ართვლით, რომ მაშინ 2014 წელს, როცა ჩვენ საუბრობდით და თქვენ ამბობდით, რომ დასრულდება ერთ კაცზე დამყარებული მართველობა, ზედმეტად ოპტიმისტურად იყავით განწყობილი და ეს მართლაც ასე მოხდა და განვითარდა დემოკრატიული ინსტიტუტები.
მე გიპასუხოთ ძალიან კითხვაზე, რატო ვიყავით კოალიციაში და რას მივახციეთ, და ის კითხვა შემიძლია გავაგრძელო მასზე პასუხი, მაგრამ ახლა გადავიდეთ საკითხზე, რას ვერ მივახციეთ და რა არის კიდევ გასაკეთებელი და დასრულდა თუ არა ერთ პირზე მიმემგული მართველობა. დიახ, დასრულდა. ახლა შესაძლოა ცინიკურად ჟღერდეს ჩემი სიტყვები, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველა სწორად და კარგად გაიგებს ამას. კოალიცია ქართულ ოცნებას, ან პარტია ქართულ ოცნებას, ერთ-ერთი რაც მოსახლეობის მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად საყვედური გაისმის ხოლმე ჩვენს მიმართ, თუ პარტია ქართული ოცნების მიმართ, ეს სწორედ არაორგანიზებულობაა. და როგორ ფიქრობთ, ესე იგი ერთი კაცი, რომ მართავდეს ამ პარტიას და ამ სისტემას, იქნებოდა ამდენი არაორგანიზებულობა?
ორგანიზებულობა სწორედაც შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ გადაწყვეტილების მიღები არ არის მკაფიოდ
გამოკვეთილი. ახლა მე რაზე მიგანიშნებთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ დასრულდა ერთ კაცზე აწყობილი სისტემა და თუ სადმე რამე დარჩენილი, ეს უნდა დასრულდეს, ჩვენ ამის სიმპტომები უნდა დავინახოთ. ბიძინა ივანიშვილმა გულწრფელად მოინდომა წასვლა პოლიტიკიდან და ჩემი აზრით ეს იყო ნაადრევი, როდესაც ერთი წლის შემდეგ დატოვა მან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. მე მგონია, რომ ის რომ დარჩენილიყო კიდევ მინიმუმ ერთი წელი, მაშინ უბრალოდ კითხვებიც არ გაჩნდებოდა მისი შემდგომი წასვლის შემდეგ, იგი აგრძელებს რაიმე ფორმით ჩარევას საკითხებში თუ არ აგრძელებს ჩარევას.
ეხლა ქონდა რაიმე კონსულტაცია მასთან, თქვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ დამოუკიდებლად გახვიდეთ არჩევნებზე?
მე მას შევატყობინე ამ გადაწყვეტილების თაობაზე, კი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერთან ერთად უნდა ვიყოთ თანმიმდევრული და უნდა ვიყოთ მართალი ერთმანეთთან. 2011 წლის ნოემბერში ბიძინა ივანიშვილმა მიგვიწვია თავის კოალიციაში და სტრატეგიული პარტნიორობა შემოგთავაზა. მას შემდეგ, როდესაც ბევრი მიზეზის გამო და მიზეზებზე იმედია ვისაუბრებთ, პარტიამ გადაწყვიტა ამ არჩევნებში ცალკე მონაწილეობა, მე რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ჰქონდა საფუძვლიანი საუბარი პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან, საჭიროდ ჩავთვალე დამერეკა ბიძინა ივანიშვილთან და მე თქვა, რომ დიახ, ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ასე ჩამოყალიბდით და ეს იქნება ჩვენი შემდგომი არჩევანი. და შეიძლება იმას რა ვერ გაკეთდა და რა არ გაკეთდა. ძალიან ბევრი რამეა, რომელიც არის უკეთ გასაკეთებელი.
ამაზე ახლა ვისაუბრებთ, თუმცა ჯერ უნდა მაინც მიზეზებზე კითხოთ, რაც ცხადია, ასე რომ ყველას აინტერესებს. აი ბოლო დრომდე თქვენი თანაპარტიელები, მათ შორის თინეხი დაშელი, აცხადებდით, რომ არ აპირებდით კოალიციის დატოვებას, რომ ნერვები, თინეხი დაშელის განცხადებით, ის ამბობდა, რომ ირაკლი ალასანიას პარტიას მსგავსად ნერვები არ უმტყუნებდა რესპუბლიკურ პარტიას, ის არჩებოდა კოალიციაში. შემდეგ იყო საზოგადოებისთვის საკმაოდ ბუნდოვანი კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, როდესაც შემდეგ თქვენ ორპარტიულ შეთანხმებაზე საუბრობდით. მაინც აი რა გახდა ამის მიზეზი და თქვენს განცხადებაში, რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას, პარტია ქართულ ოცნებას გსურთ მოუხსნათ უხერხულობა, საიმისოთ, რომ ის გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენ პრინციპში დარჩებოდით კოალიციის წევრად, რომ არა უხერხულობა, რომელიც ექნება ქართულ ოცნებას.
აქ იყო ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა. რეალურ ცხოვრებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკაში არასდროს არ ხდება, რომ ერთი კონკრეტული მიზეზია გაშიშვლებული და სხვა ფაქტორები არ არსებობს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ჩემი აზრით მოვლენ ინტერესთა თანხვედრა და დამთხვევა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს ჩვენთან შეხვედრის დროს ძალიან მკაფიოდ და მყარად ჰქონდა ნათქვამი, რომ ის იყო მოწადინებული და მას სურდა, რომ ჩვენ გაგვეგრძელებინა კოალიციური პარტნიორობა არჩევნებზეც და მის შემდგომაც, ამ შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ძალიან მალე მოვისმინეთ სრულიად სხვა განწყობები მისი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, მისი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომელიც სრულიად აშკარად მიუთითებდა იმაზე, რომ პარტიას როგორც ასეც ჰქონდა სხვა განწყობები. ეს იყო ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, რესპუბლიკურ პარტიაში ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობდა მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ მომავალ არჩევნებზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ნერვებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ნერვები წესრიგში რომ არ ქონოდა, ვერც ალასანია დაგვასწრებდა სადმე წასვლას და ვერც სხვა ვინმე. და ამ შემთხვევაში მე ალასანიას ნერვებზე არ ვაკრიტიკებ, ნერვები წესრიგში არ და ბევრი ანუ მოკლედ კრიტიკათ არ ვამბობ ამას. წნეხი და დაწოლა რესპუბლიკურ პარტიაზე პირადად ჩემზე სხვებზე კოალიციური წლების განმავლობაში მე შემიძლია სრულად ღია და თამამად განვაცხადო, რომ არავის არ ქონია იმ ხელა, რაც იყო ჩვენზე. საჯაროდაც, შიგნიდანაც, ფარულიც, ღიაც და ძალიან ბევრნაირი.
მათ შორის არტია ქართველოსნების წარმომადგენლების
მხრიდან, კოალიციის მხრიდან, ყველა მხრიდან, იმიტომ რომ არასდროს არ იყო ყველა გამოყოფილი იმითი, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა პროცესების გარკვეულ ნაწილზე. ეს იყო საგარეო მიმართულება, ეს იყო დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართულება, თვითმმართველობის მიმართულება, მოსმენების საკითხი, გახსოვთ კანონებთან დაკავშირებული მთელი ამბები, პროკურატურის რეფორმის წამოწყება, რომელიც ნაწილი გაკეთდა, ნაწილი ვერ გაკეთდა და ეს გასაკეთებელია, ამაში შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ განსხვავებული აზრები პარტია ქართულ ოცნებასთან, თუ კიდევ რა არის გასაკეთებელი. იმასთან, რომ უშრობის სამსახური უნდა გამოყოფოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამაზეც ძალიან ბევრი შეიძლება არ იყოს
გამოყოფილი. ამ ყველაფრიდან გამოდი. მოგიწევთ დააკონკრეტოთ რა არის განსხვავება იდეოფასოლობების და იდეოლოგიურ მხრივ თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის. ბევრი საუბარია იმაზე, როგორ აპირებთ შეუთავსოთ მინისტრების პორტფელები დამოუკიდებელ პარტიულ გზას, მაგრამ ალბათ უფრო საინტერესოა ის, რაზეც არავინ არ საუბრობს, ასე თქვენ არ გისაუბრიათ. რა არის, რა იქნება ის განმასხვავებელი, რაც ამორჩეველი შეძლებს შემდეგ არჩევანის გაკეთებას თქვენსა და თქვენ პარტია ქართულ ოცნებას შორის. ისეთი შტაბი შეიძლება იქნება თითქოს თქვენს გარკვეულწილად იზიარებთ ან ჯერათ იმ მოსაზრებას, სანაც აღიქვამთ ქართულ ოცნებას, რომ ეს მას ორი სახე აქვს, აქ არის პროგრესული ახალი პრემიერ-მინისტრი ბატონი კვირიკაშვილი და მათ შორის განცხადებაში საუბრობთ ანტინატოელებზე, სტალინისტებზე, ფარული კადრებით შანტაჟის მომხრეებზე და ასე შემდეგ. რა არის ქართული ოცნება? მას მართლა ესეთი ორი სახე აქვს, ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ძალები ეკ გაერთიანებული, ახალ სიებს ელოდებით თუ აი როდის გვეტყვით კონკრეტულად რა შეიძლება
ქართული ოცნება? ქართული ოცნების სახე და რაობა მე ასე რომ აინტერესებდეს, მე ვიქნებოდი ქართული ოცნების წევრი. მე რესპუბლიკურ პარტიას წარმოვადგენ და რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე მიდის არა იმიტომ, რომ თავისი განსხვავება დაასტუროს ქართულ ოცნებასთან, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობას რესპუბლიკური პარტიის საჭიროება და აუცილებლობა დაანახოს მომავალ პარლამენტში.
ეს ეპიზოდებზე ხო არ იქნება ეს საფუძნებელი ეს ღირებულებებზე?
ხო და მე ამით რისი თქვა მინდა თუ შეიძლება. ჩვენი ამოცანა აქედან და არჩევნებამდე ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის გარკვევა კი არ არის. ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან თუ არჩევნებში ძალიან ბევრი მონაწილეობს. აქ იქნებიან მემარჯვენეები, მემარცხენეები, სწორედ ღირებულებით თვალსაზრისით. აქ იქნება ლიბერალური თავისუფალი დემოკრატები, რომლებსაც გარკვეულ საკითხებს
ხო.
გავიგე, მაგრამ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ დავრჩეთ გარკვეულწილად ტყვეობაში იმ პროცესთან, თუ როგორ უნდა დავახციოთ თავი ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ 4 წელი ნებისმიერ კოალიციაში თუ იქნები, იქ არიან პარტნიორები და წინას აარჩევნოთ, ჩვენ თავი ამოცანა იქნება არა ქართული ოცნებისგან თავის დაღწევა და მისგან განსხვავება. ეს გაკეთებულია. ჩვენ თქვით, რომ არჩევნებზე ცალკე მივდივართ. არამედ იმაზე საუბარი ჩვენ
ხომ ისე განსხვავდებით თქვენ და ქართული ოცნება.
რესპუბლიკური პარტია არის ლიბერალური პარტია. ლიბერალური პარტია, რომელიც
ქართული ოცნება არ არის ლიბერალური.
არ არის ლიბერალური პარტია და არც აქვს ამაზე პრეტენზია. ქართული ოცნებას არ აქვს ეს პრეტენზია, რომ ის ლიბერალური პარტია. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმები არ უნდა იყოს დამოკიდებული ასეთ გაუგებარ ფორმულებებზე, რომ ქართველი ხალხი ამისთვის მზად არ არის. მაგალითად, თვითმმართველობა მეტი რო კონდეს სოფელს, ან რაიონს, ან ქალაქს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხს უნდა მივცეთ მეტი თავისუფლება, თავისი ამოცანები გადაწყვიტოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მეტი სითამამია საჭირო სამართალდამცავი სისტემის რეფორმაში. ჩვენ ვამბობთ, მეტი სითამამია საჭირო სასამართლო სისტემის რეფორმაში. ჩვენ ვამბობთ, მეტი სითამამია საჭირო პოლიტიკური კონკურენციის სფეროში, მაგალითად საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ეს ყველასთვის ცხადია, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ არ მოისურვა ახლავე პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა და ჩვენ დავინახეთ ეს ვითარება. ამიტომ მათგან მივიღეთ შეთანხმება.
ამაზე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როგორ იწოდებათ ჩვენ არასამთავრობო საკუთრად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს გაავრცელეს სწორედ განცხადება, მოგიწოდებენ თანამშრომლობისგან ოპოზიციურ პარტიებთან სწორედ იმ საარჩევნო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც და ვერ მოხერხდა მაჟორიტარული სისტემის რეფორმირება და უფრო დემოკრატიული გადანაწილება არჩევნებზე. ითანამშრომლებთ ეხლა მაინც ცოტა დრო დარჩენილი არჩევნებამდე.
მე იქეთ მაქვს კითხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ახლა მაინც მივედით იმ აზრამდე, რომ თუ სასწრაფოდ არ მივიღეთ ის კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც ინიცირებულია და რომელიც ამარჩევნების შემდეგ საარჩევნო სისტემის გამართვას გულისხმობს, ახლა მაინც თუ დროზე არ გავაკეთეთ ეს, მაშინ ჩვენ ამარჩევნებისთვის კი არა, აი იმის იქით არჩევნებისთვისაც დავრჩებით იქ სადაც ვართ. ის რასაც ერთი წლის წინ მე პირადად და ჩემი კოლეგები ყველას ვეუბნებოდით, რომ ხალხო, ნუ დავკარგავთ დროს იმაზე კამათში, რაც არის მიუღწეველი. მივახციოთ, დავამაგროთ.
ეხლა საუბარია კონკრეტულად საარჩევნო სისტემაზე.
მე საარჩევნო სისტემაზე გესაუბრებ, და სხვა რამზე კი არ ვაუბრებ.
ანუ ითანამშრომლებთ, ეს შეიძლება კიდე მოხდეს.
მე გეუბნებით, რომ აგენ დაინდება. რომელი საარჩევნო სისტემა გაცოდეთ? ეხლა ამარჩევნების? ამარჩევნების საარჩევნო სისტემა როგორ უნდა შეიცვალოს?
დღეს სწორედ ამას მისაკენ მოგიწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ახლა საერთოდ შეიცვალოს კონსტიტუციური
ცვლილება? ამობენ იმას, რომ არა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ცოტა დრო დარჩენილი და შეიძლება ნაჩქარები იყოს, მაგრამ ის სიკეთე ამას
გადაწონის
საერთოდ. მაჟორიტარული სისტემის რეფორმა.
მაგას გეუბნებით, ბატონ სალომე, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემის პროპორციულად გადაქცევა სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება. ანუ რო ვინმე მეუბნება, რომ 114 ხმა არის ახლა შესაძლებელი, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება შევიტანოთ და ახლა ეს პროპორციული არჩევნები ჩავატაროთ.
ამ ამაზე მუშაობის აწყებას.
ის რაც არ არის რეალისტურია და ვიღაცისთვის არის პროპაგანდა და კამპანია, პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოზიციების დაფიქსირება, ჩემთვის ცოტა სხვანაირი ხარსი აქვს ამას. მე მინდა შედეგი. და ის შედეგი, რომელიც ჯერ კიდევ მიღწევადია, რომ პროპორციული არჩევნები ახლა დავამაგროთ საკონსტიტუციო დონეზე, აი ეს გაიწელა ერთ წელიწადზე მეტი სხვადასხვა ამბების გამო და დარჩა ძალიან ცოტა დრო. ამიტომ მე იქეთ ვეუბნები ყველას, რომ დროზე დავანებოთ თავი არარეალისტური, ანუ ელემენტარულად არითმეტიკულად რო არ გამოდის და 7 რო 9 მომატოთ 27 რო ვერ არის. ამიტომ მოდი რაც რეალისტურია ის დროზე მივიღოთ, თორე ესეც დაგჭება მიუღწეველი.
გასახება ლიბერალურ პლატფორმას თქვენი პარტიისა, მე სმენია ნამდვილად ბევრი თქვენი პოტენციური ამომრჩევლის ან ამომრჩევლის უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ხართ ლიბერალური ორიენტაციის პარტია, მაგრამ ხშირად კაფიოთ, ვერ იცავთ ან არ იცავთ საკუთარ ღირებულებებს და შესაძლოა თქვენი თქვა დაბალი რეიტინგიც იმით იყოს გამპირობებული, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ლიბერალური ღირებულებები, ტოლერანტობა, თანასწორობა ჯერ არ არის ესე თქვა საზოგადოებრივი კონსენსუსის ბირთვი და ეს ცხადია, ჩვენ ვიცით ლიბერალი როგორ სალანძღავ სიტყვას გამოიყენება ხომ დღეს, მაგრამ აი თუნდაც ბოლო პერიოდში მომხდარი მოვლენები ის, რომ როცა თქვენი პარტია არ შეუერთდა ინიციატივას ოჯახის დეფინიციის, ოჯახის სუბიექტების განსაზღვრებისა კონსტიტუციაში, თქვენი განცხადება, რომელიც თქვენ გაავრცელეთ, ბევრმა აღიქვა ძალიან ეს ვთქვათ ტექნიკურად, თქვენი გსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს უკვე არის განსაზღვრული, ამის საჭიროება არ დგას, არც ერთი სიტყვით არ ამბობთ იმას, რომ ეხლა არჩევნების წინ ისევ გვაქვს საქმე ჰომოფობიური განწყობების, ეს ვთქვათ მობილიზაციასთან, რომ ეს არის ვთქვათ გამოყენება იმ ქსენოფობიური განწყობების, რომელსაც ამკვიდრებენ ვთქვათ პრორუსული ძალები, რომ დასავლეთი არის განუყნელი რაღაცა სივრცე და არ შეიძლება ამ შავრაზმულ თამაშის წესებს დაუყვეთ. ესე ძალიან მაინც შეიქმნა ისეთი აზრი, რომ თქვენ არ დაუჭირეთ მხარი ამ ცვლილებას და ირიბად მხარს უჭერთ ერთი სქესის ადამიანების ქორწინებას, მაგრამ მკაფიოდ თქვენ დაუშვათ ამ კამპანიას, არ დაუპირისპირდით.
ჩვენ არც ირიბად და არც პირდაპირ.
იქნებ აჯობებ და გელაპარაკოთ ჩვენ პრობლემაზე, რაც რეალურად არის.
ჩვენ სწორედ ჩვენ იცით ამ თემაზე ჩვენზე უკეთ დამკაფიოთ, ვინ საუბრობს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, აი ესე რომ გასვაკითხე.
არა,
მე თქვენგან არ ვითხოვ კითხვას, პასუხს. მე მათ მიმართა ვის სახელითაც თქვენ მე მეკითხებით, რომ აი თქვენ ხსმენიათ ასეთი პრეტენზია ჩვენს მიმართ.
არავინ არ საუბრობს, ჩვენ სწორედაც სასურველია რომ ჩვენ ისაუბროთ კაფიოთ.
არა, ესე იგი,
ყავდეთ პატარა ამოჩეველი, მაგრამ კაფიოთ გამოყიოთ.
ძალიან ძალიან
კაფიოთ. არტიკულირება ლიბერალური ტოლერანტული ღირებულება.
მე მესმის, მაგრამ ჩვენ თუ მეუბნებით რომ ესე იგი, მე მინდა რომ თქვენ უფასო ბოდიში ვიხდით, თქვენ რო გეუბნებით, მე ხო ხვდებით რასაც უნდა.
როგორც საზოგადოების.
ხო, საზოგადოების ვინმე ნაწილი თუ თulis რომ ჩვენ არ ვართ საკმარისად ესე იგი ლიბერალური თუ არ ვართ საკმარისად პირდაპირ თქმელი რაიმესი, მე მათ მინდა ვთხოვო, მოისმინონ ამავე საზოგადოების, ამავე ქართველების, ამავე ქვეყანაში მცხოვრები ხალხის მეორე ნაწილის დამოკიდებულება ჩვენდამე. ზუსტად ამ თემების გამო, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს თურმე მეორე ნაწილის გამო. არ გვაინტერესებს ქართველობა, არ გვაინტერესებს პატრიოტობა, არ გვაინტერესებს ეროვნულობა, არ გვაინტერესებს მართლმადიდებლობა. საიდან მოდის ეს ჭორები და ასეთი ამბები? მე არ
აღვიქვი,
მომშვეთ,
მე მინდა გაცხადებული
და არა
ის განცხადება, რომ ეს ყველა ტექნიკური საკითხი არის, პრინციპულად,
ძალიან პრინციპულად ვამბობ.
ფილების ინიცირება.
ძალიან პრინციპულად ვამბობ და რესპუბლიკურ პარტიას არც პირდაპირ, არც არაპირდაპირ არასდროს არ უთქვამს, რომ ის არის მომხრე ერთსქესიანი პირების ქორწინების დაშვების საქართველოში.
იმიტომ ეხლა ჩვენ ადრესიც არის ამაზე საუბარი, ჩვენ თან არა ჰეტეროსექსუალ ადამიანს იმის პრობლემა აქვს, რომ ქუჩაში რო გავა ძალადობის ხერხული არ გახდეს.
ჩვენ
ამაზე საუბარიც ამ ესეც შეიძლებოდა რომ თქმულიყო თქვა.
იცით რა, ძალიან ბევრი რამ შეიძლებოდა თქმულიყო,
მაგრამ
ჩვენ ძალიან პრინციპულად ვამბობთ იმას. ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ გვაქვს ქვეყანაში მიღებული. როგორ ფიქრობთ, ეს საიდან მოხდა? როგორ მოხდა ეს ამბავი?
ბევრი აზრით, ანალიტიკოსების შეფასებით, დიდწილად ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა მაშინ განსაზღვრული იყო და ხარდაჭერა.
ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პარტნიორი, აი ასე დავსვათ მაშინ საკითხი, შევატრიალოთ. ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პარტნიორი იმაში, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ევროპული სტანდარტების ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. ვინ იყო?
ამიტომ არ ხართ ამ ფასეულობების სტანდარტული პარტია, მაგრამ
იქნებ ვიყოთ
არც არ არის საქმე,
ამაში არ არის საქმე. არის ხალხი, რომელსაც უნდა რომ მე ვიყო იმაზე უფრო ლიბერალი, ვიდრე სადმე ვინმე უნახავს სოფლიოში. ან თვითონ არის. არ ვარ ასეთი. პირდაპირ გეუბნებით. ვინც თვლის, რომ დღეს საქართველოში უნდა დაკანონდეს ერთისქესის წარმომადგენელი პირების ქორწინება და ეს მიაჩნია ლიბერალიზმის დროშად, მე მას ვეუბნები, რომ არ ვარ თქვენიანი, დიახ. არ არის შუალედური, ეს არის სიმართლე. ამასობაში, როდესაც ვინმე უკმაყოფილოა, რომ მე არ ვარ პატრიოტი, მე მას ვეუბნები, რომ შევეჯიბრები ნებისმიერს პატრიოტიზმში. იმიტომ რომ ჩემთვის პატრიოტიზმი არის ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის შრომა და არა ისტორიის წიგნების კითხვა და სახელმწიფოების თქმა. მეორე, შემდეგი. როდესაც ვინმე მეუბნება მე რომ საქართველოს ღუპავ, როდესაც ევროპისკენ მიმყავს, ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, მე მას ვეუბნები, რომ საქართველოს გადარჩენის ერთადერთი შანსია ევროპული ცივილიზაციის ინტეგრალურ ნაწილად ქცევა. და დიახ, მე ამისთვის მივდივარ ძალიან ბევრ რამეზე. დიახ, ამისთვის ვიცი. ამიტომ ეს არის ჩემი პოზიცია და არა ის, რომ ეს არ არის მკაფიო პოზიცია. ვისაც უფრო მკაფიო პოზიცია აქვს და თვლის, რომ დღეს ვე უნდა დაუშვას ქორწინება ერთი ბიუსკესის წარმომადგენელთა
შორის,
მე მათ ვეუბნები, რომ მე არ ვარ თქვენთან ბატონებო და ქალბატონებო,
მე სადაც ვარ იქ ვამბობ. ბევრი NGO-ების, ბევრი წარმომადგენელი
სამბობს, ახლა ამაზე საუბარი ძალიან
ადრევია.
ორიგინალურია.
ახლა საუბარი იმაზეა, რომ თქვენ ეხლაც პრინციპში უპირისპირდებით ამ ჯგუფს და აქ საუბრობთ
იმაზე.
მე ვამბობ რომ თქვენ მათ ემიჯნებით. ეს ეს შეგეძლოთ თქვიათ და გადადეთ ესაუბრათ იმაზე.
რომ ეს პირველად ეს არ ხდება არჩევნებში.
ამგვარი ანტიდასავლური დასავლეთის გაიგივება გარყვნილებასთან ეს იდეოლოგიური პრობლემებია და არა
იდეოლოგიური პრობლემებია ჩვენს განცხადებაში ზუსტად ეს დავწერეთ. რატომ არ არის სწორი ამ ინიციატივა, ამ საკითხის ინიციატივა? იმიტომ რომ ეს მიაქანებს ქვეყანას იმ ტიპის დისკუსიებისკენ, რომელიც არ არის საჭირო ამ არჩევნებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის სწორედ თემა, რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა. განცხადებასთან ერთად უამრავჯერ გამოვედით და ვისაუბრეთ. ახლაც ვსაუბრობ. თუ ვინმე ესთვის ეს თემა კიდე რაიმე გაურკვეველია, ჩვენ ვამბობთ რომ დიახ, ეს არის თემა, რომელიც არის სახიფათო, ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პირი საქართველოსში და საქართველოს გარეთაც შეეცდება, ცდილობს აქ გაავლოს ზღვარი და ევროპელობასა და არაევროპელობას შორის.
უღმესი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ბევრ თემაზე გვსურდა კიდევ საუბარი, მაგრამ როგორც ყოველთვის იმედია, დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, თქვენ ყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთგვარად გამშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.